Goeiedag luisteraars, dit is elke keer vir my 'n wonderlike, wonderlike voorreg om die Here se woord saam met julle te mag bestudeer. Ek hoop jy het die Bybel oop voor jou. Ons is vandag by Lukas, volgens die beskrywing van hierdie geneesheer, want hy was mos eintlik 'n dokter. En miskien sal jy onthou dat ek die doop van Here Jesus uitgelaat het toe ons die evangelie volgens Matteus behandel het, maar ek het wel so 'n paar opmerkingetjies gemaak by Markus. En daarom wil ek nou tog hier by Lukas, dit is nou by die 3de hoofstuk vers 21, weer 'n paar opmerkings maak, maar die klem so 'n bietjie anders laat lê. Kom ek lees net eers die verse. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: "Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." Jy sien, luisteraar, Lukas lê nadruk op die gebeure wat met die doop gepaard gegaan het en waarop die goddelike beklemtoning juis moet val. Met sy woorde, Jesus is ook gedoop. Het jy dit opgemerk? Jesus is ook gedoop. Word sy doop op dieselfde vlak gestel as die van ander mense? Hy wat die doop eintlik nooit nodig gehad het nie, is gedoop om daarmee aan te dui dat Jesus hom volkome vereenselwig het met die lot van die sondige mens. Lukas alleen is die skrywer wat sê dat Jesus by sy doop gebid het. Dis interessant. Lukas het besonder ag gegee op die gebedslewe van die Here Jesus, veral by die keerpunte in sy lewe. Mens gaan dit ook sien wanneer ander belangrike baken oomblikke, soos ek dit graag sou wou noem, in die lewe van die Here Jesus voorgekom het. En daarom moet ons opmerk, hiermee beklemtoon Lukas dus die menslikheid van die Here Jesus. Ons moet onthou, Jesus was die kind van nederige ouers en sy geboorte het geen opslag gemaak nie. Dit is dus net die skaapwagters gewees, onthou jy, in vreemdelinge, wat nog die boodskap gehoor het. Met sy doop is sy bediening vir die eerste keer nou in die openbaar aangekondig. En in plaas daarvan dat Jesus na Jerusalem gegaan het, soos wat mens miskien sou dink, en daar in die geselskap van die godsdienstleiers gaan werk het hy na die rivier toe gegaan en hom met berouvolle sondaars geïdentifiseer. Wat nie beteken dat hy self 'n sondaar was nie, want die Bybel vertel vir ons dat hy nooit enige sonde gehad het nie. Toe Jesus is op 12-jarige ouderdom ook byvoorbeeld na die tempel toe gegaan het, het hy reeds sy opdrag verstaan. En toe hy 18 jaar later gedoop is, het hy begin om daardie opdrag uit te voer, dat God met hom gepraat het wanneer hy gebid het, en sy besluit om te begin optree, goedgekeur het. Deur Jesus Christus het God geskiedenis beslissend in 'n ander rigting begin stuur. Ek dink ook dis belangrik dat ons sal sê, as die doop 'n teken van sondeberou was, hoekom wou Jesus dan hê dat Johannes hom moes doop? Jesus het hom volkome vereenselwig met jou en my menslikheid. Hy het hom vereenselwig met ons as sondaars en hy het voortdurend heen gewys na sy dood en sy opstanding waardeur ons natuurlik verlos is. Deur nou self gedoop te word, het die Here Jesus hom met die sondige mense ook van sy eie tyd vereenselwig, veral met diegene wat hulle sonde bely het en gedoop is. Jesus se doop kondig dus aan dat hy as seun van God geïdentifiseer en met die Heilige Gees vir sy bediening toegerus word. Ek wil ook net hierdie belangrike opmerking maak voordat ek verder gaan van hierdie versies af, luisteraars, want jy sien al die persone van die drie eenheid word hier genoem: die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hoekom? Onthou, God is een, maar hy is tegelijk ook drie persone wat van ewigheid tot ewigheid lewe en volkome gelyk is aan mekaar. Jy en ek kan dit nie regtig verstaan of verklaar nie, luisteraars. Ons bely die drie persone van die goddelike drie eenheid, omdat die Here homself aan ons so openbaar. Daar is dus 'n voortgaande openbaring waarvan ons in die Bybel lees. Eers leer ons veral die Vader ken. Nou leer ons die Here Jesus ken in die evangelies. En van Handelinge 2 af kom die Heilige Gees baie sterk op die voorgrond. Dit beteken nooit dat net een persoon van die goddelike drie eenheid werksaam is nie, maar daar is tye wanneer een van die drie persone sterker na vore kom. En in die evangelies is dit dan veral die Here Jesus wat sterk op die voorgrond tree. Daarom dink ek moet ons liewer die misterie van die drie wat een is aanvaar, sonder om dit te probeer verklaar, want ons verstand is te klein. Ons bely maar net wat ons op grond van die skrif van God leer. En dit is vir ons genoeg. Nou goed, kom ons gaan verder. Die volgende opskrifie sê die geslagsregister van Jesus. Nou jy sal onthou, ek het al daar opmerkings oor gemaak toe ons dit behandel het in Matteus by die eerste hoofstuk, die eerste 17 verse. Kom ons lees eers net vers 23 hier in Lukas 3. Toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef. Nou, luisteraars, dink so 'n bietjie daaraan dat die verlosser van die ganse wêreld as 'n timmerman gewerk het totdat hy ongeveer 30 jaar oud was. Dis eintlik ongelooflik, nie waar nie, dat Jesus so geduldig in Nasaret gebly het. Maar is ook duidelik dat hy tevrede was om te wag op die tyd wat sy Vader vir hom sou aandui. As jy gaan kyk in Numeri by die 4de hoofstuk vers 2 en 3, dan sê daar sien 'n priester moes nog eers op 30 jarige ouderdom met sy werk begin. Josef byvoorbeeld was 30 toe hy vir die farao van Egipte begin werk het. Gaan kyk maar daar in Genesis 41. Dawid was 30 jaar oud toe hy koning van Juda geword het. Gaan kyk in 2 Samuel 5 vers 4. Dit blyk dus dat 30 'n goeie ouderdom in die Joodse kultuur was om met 'n belangrike lewenstaak te begin. Net so moet jy en ek ook, net soos die Here Jesus, begin God se tydberekening in ons lewens agterkom. En daarom moet ons daarteen waak om hom te wil voorspring soms en op ons eie probeer aangaan, sonder dat ons die leiding van die Heilige Gees in ons hart hoor registreer het. Wonder jy ook soms wat jy moet doen? Luister, moet nooit oorhaastig wees nie. Wag en vertrou op God totdat sy tydsberekening vir jou duidelik word. As jy baie gebid het oor 'n saak, onthou, die Heilige Gees gee mens vrede. En dan kan jy in 'n groot mate aanvaar, jy kan maar aangaan met die ding wat jy gebid het. Jy moet seker maak, met ander woorde, dat dit in lyn is met die wil van die Here, met die woord van die Here as jy wil. En as jy die vrede ontvang het nadat jy gebid het oor 'n saak, dan is dit gewoonlik vir jou 'n teken jy kan maar voortgaan. Ek wil net weer beklemtoon luisteraars dat Jesus se voorgeslag, so lees ons ook in hierdie vers, word deur Josef en nie deur Maria nie aangedui. Lukas gebruik die uitdrukking soos hulle gemeen het om aan te sluit by die geboorteverhale, maar verder volg hy die Joodse juridiese denke om Jesus se stamboom te beskryf. Nou as 'n mens van vers 24 af in die Bybel lees, dan sê hy nou net daar 'n klomp name en name lees en 'n mens wonder soms hoe dit in mekaar steek. Nou ek gaan nie al daardie name behandel nie, luisteraars. Kom ek maak 'n paar breë opmerkings oor hierdie klomp name wat ons hier kry. Ek het nou reeds daarop gewys dat Lukas pertinent uitwys dat Jesus omtrent 30 jaar oud was toe hy sy werk begin het. Met die ouderdom 30 lyk dit vir my wel Lukas aansluit by die ouderdom waarop die meeste mense in daardie tyd begin werk het. En nou het ons hier te make met die stamboom van Josef en nie met die van Maria nie. Lukas sê wel dat Jesus soos hulle gemeen het die seun van Josef was. Hy was dus nie fisiek die seun van Josef nie, hoewel die mense so gedink het. Aangesien Josef egter met Maria getroud was, is Maria en Jesus volgens wet lede van sy Josef se stam. Ons het dit ook in Matteus 1 teëgekom en Lukas se geslagslyste toon baie ooreenkomste maar ook verskille. Die name tussen Abraham en Dawid kom byvoorbeeld ongeveer ooreen. Verder wyk dit van mekaar af. Die stamboom van Adam tot op Abraham is gebaseer op die geslagslyste van Genesis 5 en ander gedeeltes uit die Ou Testament. Lukas skryf nou vir Christene uit die heidendom en hy voer sy geslagsregister terug tot by Adam. Nie tot by Abraham nie, want Abraham was vir die Jode belangrik. Maar ander mense het nie veel aandag aan Abraham gegee nie, want hulle het hom beskou as 'n Joodse voorvader. Daarom voer Lukas sy geslagsregister nog verder terug tot by Adam. En daarmee beklemtoon hy die universele betekenis van die Here Jesus. As hy Adam die seun van God noem, dan bedoel hy dat God vir Adam geskep het. Jy sien, getalle simboliek speel 'n baie belangrike rol, veral in daardie mense se tyd. By Lukas is daar byvoorbeeld 11 sewe talle. En die getal 7 is saamgestel uit 3 plus 4. 3 is die getal vir die goddelike 3 eenheid en 4 is die getal van die 4 windstreke van die aarde. 7 dui dus daarop die besondere bemoeiing van God met die mensheid. Volgens die bekende apokaliptiese voorstelling word die totale wêreldgeskiedenis as 12 weke voorgestel. 11 sewetalle dui dus aan dat Jesus die 12de en die laaste sewetal met sy werk inlui. Maar ek dink dit is genoeg opmerkings so in Hebreë algemeen van hierdie geslagslys van Lukas, wat ons dan bring by die volgende afdeling, en daarmee begin ons natuurlik nou by Lukas, die 4de hoofstuk. En ek wil net eers so 'n paar algemene opmerkingkies maak, want hierdie gedeelte handel oor die versoeking van die Here Jesus. En ek het daar iets oor gesê toe ons Matteus 4 gedoen het, daarom gaan ek dit nie in al die detail wat ek daar gesê het herhaal nie, ek wil 'n paar nuwe goedjies byvoeg. Jy sien Adam is versoek, en so ook die volk Israel na hulle doop deur die Rietsee. Paulus verwys ook daarna in 1 Korintiërs 10 by die tweede vers. Maar hulle het aan die versoekings toegegee. Jesus nou teenoor daardie gebeure word ook versoek, maar hy gee nie toe nie. Hy oorwin die een wat hom versoek. Daar is dus 'n groot verskil tussen Matteus en Lukas ook in die volgorde van die versoekings. Omdat Lukas die klem op ander fasette lê en jy kan gerus die twee gaan vergelyk, dan sien jy hoe dat die volgorde verskil, maar inhoudelik maak dit nou nie regtig enige verskil aan wat hier geskrywe word. Maar byvoorbeeld, omdat Lukas Jerusalem en die tempel in sy evangelie wil beklemtoon, plaas hy die tempelgebeure laaste. Nou goed. Hierdie 13 verse om God se woord te leer ken en daaraan gehoorsaam te wees, dink ek luisteraars is 'n baie effektiewe wapen teen versoeking vir ons ook. Want Jesus het die Satan se aanslag met die hulp van die skrif afgeweer. Jy onthou, hy het elke keer sê, daar staan geskrywe, en moenie vergeet nie, jy en ek kan dit ook doen. Maar om dit te kan doen, moet ons nie net glo dat die woord van die Here waar is nie, maar ons moet ook die woord van die Here ken. En dit is waarom hierdie program die Bybel vir vandag so belangrik is, om ons te help toerus, sodat ons kennis van die Here se woord kan hê, ook vir ons alledaagse lewe. Nou kom ek kyk nou in so klein bietjie groter detail, en ek gaan hier begin met die eerste twee verse in Lukas 4. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, en deur die Gees is hy na die woestyn toegelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Jy sien luisteraar, ons dink soms dat die Heilige Gees ons net sal lei na rustigheid, maar dis nie waar nie. Hy het die Here Jesus in die woestyn toegelei waar hy 40 dae lank beproef en versoek is. Net so kan die Heilige Gees ons ook na moeilike situasies en omstandighede toe lei. As jy byvoorbeeld beproef word, moet jy eers vasstel of jy nie dalk deur jou sonde of verkeerde keuses oor jouself hierdie dinge gebring het nie. Gaan kyk maar Jakobus 1, daarvan vers 13 tot by vers 15. Maar as daar nou geen sonde is wat jy kan ontdek en wat jy moet bely nie, en ook geen verkeerde gedrag waarin jy iets anders moet doen nie, dan kan jy God vra om jou die nodige krag in jou beproewing te gee. Sorg ook dat jy gelowig volg waar die Heilige Gees jou lei. Is interessant, versoeking volg dikwels na 'n geestelike hoogtepunt in 'n mens se lewe. Onthou byvoorbeeld dat die Satan se tydsberekening vir sy aanvalle baie fyn is. Ons moet dus nie net in tye van wanhoop op ons hoede vir die ou duiwel wees nie, maar ook juis in ons tye van geestelike voorspoed waar ons voel ons is geestelik sterk, waar ons voel ons behaal geestelik oorwinning oor sekere dinge. Want juis hier in Matteus 4 sien ons dat die Satan die Here Jesus juis aanval wanneer hy moeg is, sy liggaam swak is wanneer hy weerloos is. Jy sal byvoorbeeld onthou dat die duivel vir Eva ook in die tuin van Eden en vir Jesus in die woestyn versoek het. Hy veg sonder ophou teen God en almal wat aan die Here gehoorsaam is. En Jesus was vir hom 'n baie, baie belangrike teken vir sy laaste aanslag en hy wou hom baie graag laat struikel, net soos hy Eva laat struikel het. Ek lees nou hier by Lukas die 4de hoofstuk by vers 3. Die duivel sê toe vir Jesus: "As u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word." Maar Jesus antwoord hom: "Daar is geskrywe: 'n mens leef nie net van brood nie.'" Luisteraars, ek dink dit is 'n belangrike gedeelte, want die duivel wil hê dat ons die woorde van God moet bevraagteken. Hy weet ook byvoorbeeld dat ons makliker sal doen wat hy van ons wil hê as ons aan God begin twyfel. Om vrae te vra is ons baie goed, natuurlik is dit goed, want dit kan 'n mens help om jou geloof te versterk, kan help om sekerheid omtrent jou eie oortuigings te kry. Maar om voortdurend vrae te vra kan soms baie gevaarlik wees. As daar op die oomblik twyfel in jou lewe is, weet jy dat jy besonder vatbaar vir versoekings is. En as jy soek na antwoorde, moet jy jouself beskerm deur gedurig na te dink oor die onwankelbare waarheid in God se woord. Dit is juist vir my belangrik dat ek sal oplet wat die Here Jesus in vers 4 antwoord. Daar is geskrywe: 'n mens leef nie net van brood nie. Dis my draad. Jy sien, luisteraar, ek dink dit is belangrik dat jy en ek sal opmerk dat die duivel dikwels dinge in ons lewe doen. Hy ooreed ons byvoorbeeld om dinge slegs dinge wat nie goed is wat volgens God se wil is nie, wat hy wil hê moet ons doen. Wat hy wil hê dat ons sal uitvoer. Die feit dat iets op sigself nie noodwendig verkeerd is nie, beteken nie dat dit op daardie oomblik vir jou die regte ding is om te doen nie. Vra jouself byvoorbeeld eers af of die Heilige Gees jou daartoe lei om dit te doen, en of dit nie dalk die duiwel is wat jou probeer ooreed om iets te doen nie, en dan is dit gewoonlik natuurlik teen God se wil. Nou goed, kom ons lees hier van vers 5 af. Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom: "Aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort, as u maar net voor my buig en my aanbid." Daarop antwoord Jesus: "Daar staan geskrywe: die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Nou luisteraars, dit is baie belangrik dat dit sal bekyk en ook in ons harte sal bære. Die Satan wou suksesverhale in sy opstand teen God deur die Here Jesus se aandag van sy primêre taak op die aarde af te trek en hom te ooreed om hom, dit wil sê Satan, te aanbid. Wat hy eintlik besig was om vir Jesus te sê, was dat die wêreld aan hom behoort en dat Jesus dit moet erken as hy enigiets op aarde wil bereik. Jesus het nie met die duiwel gestry oor aan wie die wêreld behoort nie, maar hy het geweier oor om voor hom te buig en om daardeur as die heerser van die wêreld te erken. Hy weet natuurlik dat die duiwel die grootste bedrieger is en hy antwoord hom deur die Bybel aan te haal, naamlik Deuteronomium 6 vers 13 en 14. En daarom, luisteraars, kennis van die Bybel is ons beste verweer teen die versoekings van die duiwel. Kom ek lees hier van vers 9 af. Hierna neem die duiwel Jesus na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê: "As u die seun van God is, spring hier af." Nou let nou op, luisteraars. Nou sê die duiwel self: "Daar staan mos geskrywe. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie." Maar Jesus antwoord hom: "Daar is gesê: jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie." Die Satan, luisteraars, het nie die skrif verkeerd aangehaal nie, maar wel die skrif verkeerd geïnterpreteer. Jy sien, Psalm 91 vertel van die manier waarop God sy kinders beskerm. En dit is die veronderstel om mense aan te moedig om God se beskerming vir sensasiedoeleindes te misbruik nie. En daarom moet jy en ek baie versigtig wees dat as iemand sê, die Bybel sê mos, en dan sê hulle soms hulle eie goed, of hulle verdraai soms selfs die Bybel. En daarom moet ons so bedag wees daarop, as iemand sê, die Bybel sê, of dit werklik is wat die Bybel sê. Luister na die 13e vers. Nadat die duivel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Die duivel het daar in die woestyn 'n beslissende nederlaag gely. Maar dit was nog nie die finale nederlaag nie. Jesus sou die Satan in baie vorms teekom dwars deur sy hele bediening. Jy en ek dink te dikwels dat die versoeking kom en dan eers vir altyd verby sal wees. In werklikheid moet ons voortdurend op ons hoede wees teen die aanslae van die duivel. Mag ek jou vra, in watter opsig is jy dalk op die oomblik swak? Op die oomblik dalk weerloos voor die aanslae van die duivel? En wat doen jy om weerstand teen hom te bied? Want is baie belangrik, as jy onbedag is, dan gaan hy jou baie maklik sy struik vang. Luisteraar, versoekings kom nie altyd deur ons swakhede nie, maar dikwels juist deur ons sterk eienskappe. Die duivel het Jesus ten opsigte van sy mag probeer versoek. Hy het immers mag gehad oor die klippe, oor die koninkryke van die wêreld, selfs oor die engele. Die Satan wou nou hê dat hy sy mag oor hulle moes gebruik sonder inagneming van sy taak op aarde. As ons aan die Satan toegee en ons krag verkeerd gebruik, word ons hoogmoedig, steun ons op ons eie vermoë, en dit het weer tot gevolg dat ons nie volkome op God staat maak nie. Luisteraar, jy en ek moet daarteen waak dat ons nie in hierdie struik sal trap nie. Dat ons altyd sal onthou dat ons krag 'n geskenk van die Here is. Dat jy dit altyd tot sy eer moet gebruik. En die duivel versoek ons, juis wanneer ons weerloos is, soos wat hy hier met die Here Jesus doen. Nou kom ons by 'n interessante afdeling volgende keer, want as ons nou hier by Lukas 4 by vers 13 gekom het, dan is ons eintlik aan die einde van die derde groot afdeling van die evangelie volgens Lukas se beskrywing. Jy sal onthou, dit het gegaan oor die voorbereidingsverhaal. Dit het gestrek van hoofstuk 3 vers 1 tot hierso aan die einde van hoofstuk 4 vers 13. En as ons nou by die volgende afdeling kom, wat begin by Lukas 4 by vers 14, dan is dit die vierde groot afdeling in die evangelie van Lukas. En dit handel oor die sogenaamde Galilea verhaal. En dit strek van Lukas 4 vers 14 vir 'n hele paar hoofstukke tot by Lukas 9 vers 50. Nou, so die Here wil, dan luisteraars, gaan ek volgende keer aan met hierdie verhaal wat hom afgespeel het in die omgewing van die see van Galilea. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus. Onthou, hy is die oorwinnaar oor die duivel. Hy het finaal op Golgotha ons groot vyand verslaan. En in sy naam groet ek jou. Gee ek jou die vrede van die Here. Tot volgende keer. Totsiens.